Dnevnik. U studiju su urednik emisije Nada Arlov i speaker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku saznajte.
Republika Srpska za građane garant opstanka, poručeno iz Palate Republike Srpske.
Dogovor Srpske i Federacije o raspodjeli duga Rusiji, korak ka realizaciji projekta Južni tok.
Prva krivična prijava zbog neisplaćenih plata u Srpskoj podnesena protiv Pere Bukejlovića.
Košarkaši i gokeje, gosti Crvene zvezde u regionalnoj ligi. Ana Ivanović osvojila turnir u Oklandu.
Sutra oblačno, mjestimično s kišom u Banja Luci trenutno 16 stepeni.
Republika Srpska je u protekle 22 godine postojanja odoljela brojnim izazovima i postala mjesto u kojem veliki broj građana vidi perspektivu i garanciju opstanka na ovim prostorima. Istaknuto je prilikom današnjih prijema predstavnika zakonodavne izvršne vlasti kod predsjednika Republike Milorada Dodika. Mada još nisu stupile u evropsku fazu, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina se ipak približavaju uslovima evropskih standarda u ekonomiji i demokratiji. Ocijenio je nakon prijema povodom 9. januara, dana i krsne slave Republike Srpske, svetog arhidžakona Stefana, predsjednik parlamenta Igora Dojčić, informiše Gostimir Kajeskić.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da je Srpska tokom 22 godine postojanja odoljela brojnim izazovima, ali je sada muče problemi s kojima se suočavaju sva demokratska parlamentarna društva u izgradnji.
Ali nesumnjivo smo jednom nogom zagazili ka toj novoj fazi koja Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku vodi ka nekoj novoj fazi u kojoj će se usvajati evropski standardi i u oblasti ekonomije i u oblasti demokratije, i ovo društvo trebalo bi se kretati ka nekom daljem progresivnijem, kvalitetnijem obliku organizovanja. Suočava se sa ekonomskim izazovima, međutim, vjerujem da ogroman broj građana Republike Srpske pre svega u njoj vidi garanciju svoje sigurnosti i opstanka na ovim prostorima.
Radojičić je podsjetio da i ove godine na prijemu nije bilo predstavnika bošnjačkog naroda, jer bošnjačke stranke i dalje osporavaju postojanje Republike Srpske i njene praznike. To nije dobro za demokratiju, kao i za prihvatanje ustavno-pravnog realiteta kakav postoji u BiH, ali to je BiH u kojoj se ne slažemo ni oko praznika ni mnogih drugih pitanja, pojasnio je Radojičić. Položaj Republike Srpske u BiH i regionu danas je mnogo povoljniji nego ranije, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik i dodao da je Srpska institucionalno stabilna. Srpska je danas faktor odluka u regiji, rekao je predsjednik Srpske.
Danas je odlučujući faktor i onaj najefikasniji faktor evropskih integracija Bosne i Hercegovine sa stanovišta utvrđenih odgovora i procedura i reakcija na ono što predstavlja evropski zahtjev. Republika Srpska je upućena putem koji nesumnjivo treba da ojača njenu dalju sigurnost. Naravno, Republika Srpska ima i probleme, oni se uočavaju sa nedostatkom radnih mjesta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas i privrednike Srpske.
Povodom dana i krsne slave Republike Srpske kod predsjednika Dodika danas i penzionisani generali Vojske Republike Srpske, predstavnici boračkih organizacija i vjerskih zajednica. Opširnije Aleksandar Javorac.
Jedno od ključnih pitanja za boračku organizaciju Republike Srpske je reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini i promjena prakse u radu suda i tužilaštva BiH, koji, kako ističe predsjednik ove organizacije Pantelija Ćurguz, mogu biti faktor za destabilizaciju stanja u Republici Srpskoj.
Imamo promjenu odnosa zvanične institucije na tog pitanja, što je za nas vrlo bitno, mada još nije uvijek dovoljno mjeri, ali mislim da ćemo sasvim sigurno u toku 2014. godine uspjeti se izboriti za sprečavanje primjene, retroaktivne primjene zakona i zaustaviti proces strukturalnog dijaloga koji ide u pravcu obezbeđenja još jednog nivoa odlučivanja u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine koji najviše liči na Vrhovni sud BiH.
Na prijemu kod predsjednika Republike Srpske bilo je riječi o rješavanju egzistencijalnih pitanja boračkih kategorija. Predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da je u okviru projekta zapošljavanja u proteklih godinu dana zaposleno više od 400 djece porodica poginulih boraca.
Od 1900 koliko ih ima na spisku ispod 40 godina. Ja se nadam da ćemo u narednim godinu dvije dana skinuti sa spiska nezaposlenu djecu. Također je vrlo važno što će se očekuje i mi smo tome učestvovali i doprinijeli da će se idućoj godini započeti, vjerojatno 15. završiti kompletno stambeno zbrinjavanje.
Na prijemu organizovanom povodom obilježavanja 9. januara, dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidjakona Stefana, istaknut je problem vraćanja crkvene imovine. Paroh sarajevski Vanja Jovanović izjavio je da u Bosni i Hercegovini još nije riješeno pitanje vraćanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Osnovno pitanje i dalje stoji neotvoreno, a to je pitanje povratka imovine, koje se još uvijek ne dešava, jer se u stvari na dijelu dešava jedan krajnji nelegalizam, čini se sve ono što će na kraju dovesti do toga i kad se donese taj zakon pitanje, a šta ćete to onda vraćati, više nećete imati šta vraćati.
Prijemu nisu prisustvovali predstavnici islamske vjerske zajednice ni katoličke crkve.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravom Mir Boži Hristos se rodi poželio je vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru da božićne praznike provedu u miru i zdravlju.
Dodik je praznik Hristovog rođenja čestitao patrijarhu Srpskom Irineju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu i munaštvu Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnim vjernicima u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Neka Božić donese radost u srca i domove svih ljudi koji slave rođenje Sina Božijeg, a u svima nama osnaži najveće hrišćanske vrijednosti ljubavi, mira i tolerancije, poručuje predsjednik u božićnoj čestitki.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Živko Marijanac izjavio je da je ministar odbrane Zekerija Hosmić umjesto vjerske službe pri ovom ministarstvu odlučio da zaposleni u tom resoru koji proslavljaju pravoslavni Božić neće raditi samo na dan Božića 7. januara, dok im je badnji dan 6. januar radni dan.
Marijanac je rekao da se u institucijama Bosne i Hercegovine, kada je riječ o državnim i vjerskim praznicima, primjenjuju entitetski zakoni i da je odluka ministra odbrane suprotna praksi, ali i dogovoru da i 6. januar bude neradni dan za zaposlene iz Republike Srpske.
U selu Kravica kod Bratunca sutra će biti obilježena 21 godina od masakra nad stanovnicima ovog sela, ubijenim na Božić 1993. godine.
Muslimanske snage iz Srebrenice tog dana ubile su 49, ranile 80 srpskih civila i vojnika, a 7 ih je nestalo, od kojih 6 nije pronađeno ni nakon 21 godinu. Parastos borcima i civilima poginulim na Božić 1993. i pomen za svih 3267 ubijenih Srba regije Birač bit će služen u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, a vijenci će biti položeni na centralnom spomen obilježju. Iz ovog sela u posljednjem ratu protjerano je više od 1000 mještana.
Vlade Republike Srpske i Federacije BiH dogovorile su da preuzmu po polovinu duga od 104 miliona dolara za isporuku ruskog gasa u periodu od 1991. do 1995. godine. Namjera je da se dug za gas pokrije klirinškim dugom Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini od 127 miliona dolara. Izmirivanje duga bio je uslov za formiranje zajedničke kompanije Gasresa i ruskog Gazproma za izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku, pripremio Stjepan Zlikovac.
Dogovor entitetskih vlada je od izuzetne važnosti prije svega za Republiku Srpsku jer omogućava početak realizacije izgradnje gasovoda, energetskog projekta od nacionalnog interesa za Srpsku. Postizanje dogovora među entitetskim vladama je dokaz shvatanja važnosti dolaska gasovoda u Republiku Srpsku, odnosno BiH, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Srpske Željko Kovačević.
Mi smo sad sporazumjeli se da to bude 50%, 50%, da se dug podijeli, to je nekih 104 miliona dolara. Također smo predložili da se taj dug prebije kroz klirinški dug, odnosno obaveze Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini, a to je negdje u klirinškom dugu. Ruska Federacija duguje Bosni i Hercegovini u klirinškom dugu 127 miliona dolara i prebijanjem Bosna i Hercegovina bi bila u pozitivnom saldu.
Nakon ozvaničenja sporazuma u preuzimanju duga za ruski gas u entitetskim vladama, Savjet ministara i Ruska Federacija trebalo bi da potpišu sporazum o takozvanom prebijanju dugova i potraživanja. Direktor Gasresa Slobodan Puhalac podržava dogovor entitetskih vlada jer će omogućiti naredne korake u realizaciji kapitalnog energetskog projekta. Puhalac konstatuje da je vremena malo, a obaveza previše. Od formiranja zajedničke kompanije do izrade studije izvodljivosti, kompletiranja projektne dokumentacije i dobijanja niza drugih dozvola do samog polaganja gasovoda.
Svi insistiraju insistira na tome kad će početi fizički radovi na terenu. Radovi će početi i onda kada počne izrada studije, i onda kada se budu radili projekti, kad se bude radila eksproprijacija potpuna i nepotpuna, kad se budu radile sve aktivnosti koje će dovesti do početka fizičkih radova na, da tako kažem, na terenu. Mislim da će to biti tokom 2015. godine.
Sporazum entitetskih vlada je optimizam da će Savjet ministara uspješno završiti pregovore oko uzajamnih dugovanja sa Ruskom federacijom, sklonit će sve prepreke da se krupnim koracima krene u realizaciju začetane mape puta izgradnje gasovoda kroz Republiku Srpsku, kojim bi gas trebalo da stigne 2016. godine.
Zbog neisplaćivanja plata u Republici Srpskoj podnesene su prve krivične prijave protiv poslodavca. Sindikat Dobojskog trudbenika podnio je policiji prijave protiv direktora preduzeća Pere Bukejlovića, bivšeg premijera Republike Srpske. Izmjenama krivičnog zakona Republike Srpske koje su stupile na snagu prošle godine, poslodavcima koji 5 mjeseci ne isplate platu prijeti i zatvorska kazna od 1 do 5 godina, informiše Slađana Radovanović.
Radnici preduzeća Trudbenik koje se bavi proizvodnjom kompresora i pneumatskih alata tvrde da nisu primili 6 plata, da im staž nije uplaćen 8 godina. Predrag Jorgić, predsjednik sindikata u ovom preduzeću koje zapošljava 210 radnika, kaže:
prosječna plata u Trudbeniku je 400 maraka, mnogi radnici izdržavaju svoje porodice, to im je jedina zarada za život. Podnijeli smo krivičnu prijavu, nadamo se da će organi da poduzmu neke mjere da bi radnici imali redovnu platu i penzionu i socijalnu uplaćenu.
U Centru javne bezbjednosti Doboj su potvrdili da su zaprimili više krivičnih prijava sindikalne organizacije Trudbenika i proslijedili ih okružnom tužilaštvu u Doboju, portparolka centra Ljerka Stanimirović.
Mi trenutno postupamo po zahtjevu okružnog tužilaštva iz novembra mjeseca, a koji se odnosi na prikupljanje dodatnih informacija i obavještenja u vezi navoda iz prijave koju smo zaprimili početkom novembra mjeseca, a odnosi se na neisplaćene plate radnicima.
Neisplaćivanje plate i doprinosa poslodavci krše zakon o radu i kolektivne ugovore, ali i osnovna ljudska prava radnika ovakvih preduzeća u Srpskoj je sve više upozorila i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Prikupljamo podatke u granskim sindikatima, odnosno sindikalnim organizacijama i već negdje krajem januara ćemo imati više podataka koliko ukupno poslodavaca mogu, odnosno koji bi mogli biti predmet podnošenja krivične prijave i spoznaje isplaćivanja plata, više od 5 plata koje nisu isplatili.
Doktor ekonomskih nauka iz Bijeljine Saša Tomić smatra da država već ima mehanizme kojima može da natira poslodavce da isplaćuju plate i uplaćuju doprinose.
A ovako, ako uzmemo u obzir činjenicu da nam je sudstvo prilično neefikasno i da se sudski sporovi tog tipa rješavaju u prosjeku 3 godine na spram prosjeka u EU koji iznosi 3 mjeseca, onda vidimo zašto, po mom mišljenju, ova mjera neće dati očekivane efekte. Daleko bolji efekti su blokada računa i pokretanje odgovarajućeg stečajnog postupka za poslodavce koji imaju do te mjere neizmjerene obaveze da ne postoji drugo rješenje.
Prijava zbog nepoštovanja zakona i prava radnika u Dobojskom trudbeniku tim je alarmantnija, jer je na njegovom čelu Pero Bukejlović, koji je od 2005. do 2006. godine bio predsjednik Vlade Republike Srpske. Njegov komentar na tvrdnje radnika Trudbenika nismo uspjeli da dobijemo.
Daktilografkinja u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Drenka Petrović priznala je da je primila 3500 maraka mita za sređivanje jedne invalidske penzije, potvrdio je njen advokat Simo Tošić.
Petrovićeva je s Nadom Kukavica uhapšena početkom decembra prošle godine u akciji Loto. Tošić kaže da je obilježeni novac pronađen u njenom stanu i da je zbog toga odlučila da prizna krivično djelo. Pritvor im ističe 6. januara, a u međuvremenu nije podnesen zahtjev za njegovo produženje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske najoštrije je osudilo ponašanje pripadnika specijalne jedinice policije MUP-a, za kojeg je utvrđena odgovornost za nanošenje tjelesnih povreda tokom novogodišnje noći u ugostiteljskom objektu Tamaris u Banja Luci, kada su povrijeđena 3 lica. Izjavila je portparolka MUP-a Mirna Šoja.
Protiv ovog pripadnika bit će podnesen zahtjev za pokretanje unutrašnjeg postupka i on će biti suspendovan. Isto tako, zahtjev za pokretanje unutrašnjeg postupka i suspenzija bit će pokrenuta i protiv ostalih pripadnika specijalne jedinice policije za koje je utvrđeno da su bili angažovani kao fizičko obezbjeđenje u gostinskom klubu te noći, jer je ovakvo ponašanje nedopustivo. Pripadnici MUP-a RS ne mogu biti angažovani kao fizičko obezbeđenje u ugostiteljskim objektima i stoga će i ovo biti sankcionisano.
U nastavku dnevnika još saznajte.
Poslanik u Skupštini Srbije Miodrag Linta ponovo na meti hrvatskih carinika.
Sve veći broj žrtava nevremena u Americi. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas oštre polemike nakon što je predsjednik Federacije Živko Budimir smijenio ministra financija Antu Krajinu. Opširnije u prilogu novinarke Radija Federacije Emire Kazić.
Već sada je jasno kako će smjena ministra financija Ante Krajine dodatno iskomplikovati i onako zategnute odnose u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio osporavanje ove odluke jer je, kako kaže, donesena na osnovu njegovog godinu dana starog zahtjeva za rekonstrukciju vlade.
Predsjednik pokušava da ucjenjuje ministre, odnosno da im prijeti tim mojim zahtjevom, prijeti im razrješenjem u slučaju da se ne ponašaju onako kako on od njih zahtjeva.
S druge strane, predsjednik Federacije Živko Budimir smatra da je Krajina prekršio zakon o izvršenju budžeta te braniteljima HVO u Ljubuškom, Grudama, Posuši i Orašju uskratio pravo na braniteljske naknade.
Ovakav postupak kažnjavanja cjelokupne populacije u tim općinama opravdavan neprovedbom procesa revizije braniteljskih prava ne samo da je nezakonit, već je neprimjeren za demokratska društva.
Ministru financija Anti Krajini nije jasno zašto je smijenjen jer je odluku o isplatu obustave donio ministar za pitanje. Tanje Boraca, Zukan Heles.
Ministar financija ne može isplatiti ako to resorno ministarstvo, u ovom slučaju ministarstvo branitelja, nije omogućilo isplatu. Prema tome, isplata je zaustavljena na toj adresi.
Ministar Heles, čiju je smjenu najavio predsjednik federacije, tvrdi da bi Budimir trebalo da podnese ostavku jer je revizija pokazala da je umiješan u nelegalne radnje u vezi sa penzionisanjem boračke populacije.
Obruč se steže sve više i više oko Živka Budimira. Da dođemo do njegovih kriminalnih radnji, da mu podnesemo krivičnu prijavu. I u panici on je razriješio jednog čestog, poštenog čovjeka kao što je ministar Ante Krajina, koji nema nikakve veze s tim, ja sam obustavio.
Smjena ministra financija nastavak je političkih obračuna od početka mandata ove vlade, smatra profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz.
Budimir ne radi ništa drugo nego nastavlja politički rat, jer ne smijemo zaboraviti da je to čovjek koji je optužen za kriminal, pa hapšen, pa su sudovi proglasili se nenadležnim za njegov slučaj, dok su Lagumđa i njegova vlada najavljivali obračun sa kriminalom. Dirigirani politički kaos vraća se Lagumđi.
Tako federalni premijer Nermin Nikšić sada ima dva rješenja. Ili da od Budimira zatraži da potpiše smjenu kompletne vlade, uključujući i sebe, ili da se s njim dogovori ko će naslijediti ministarstvo financija. Razlog je jasan. Bez potpisa ministra financija nema nikakvih isplata iz federalnog budžeta.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u oktobru sa ili bez provedene odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić Finci, izjavio je direktor Kancelarije za jugoistočnu Europu u State Departmentu Jonathan Moore.
Moore je istakao da ne vidi razloge da izbori budu odgođeni. On je za federalne medije rekao da Sjedinjene Američke Države podržavaju aktivnosti Evropske unije na približavanju BiH evropskim integracijama, ali da taj napor nije u istoj mjeri pokazala Bosna i Hercegovina, zbog čega će pratiti situaciju.
A predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić očekuje da će do opštih izbora u oktobru biti riješeno pitanje sprovođenja odluke u predmetu Sejdić Finci.
Prema nezvaničnim informacijama, novi sastanak lidera političkih partija, prije svega iz Federacije BiH, na kojem bi trebalo da bude riječi o rješavanju ovog problema, bit će održan u ponedjeljak, 13. januara.
Putujući na božićni prijem Srpskog narodnog vijeća u Zagreb, poslanik u Skupštini Srbije Miodrag Linta jutros je na prelazu Bajakovo na ulasku u Hrvatsku i Srbije ponovo doživio provokaciju. Linta je za Radio Republike Srpske izjavio da su se hrvatski carinici prema njemu ponašali kao da je sumnjivo lice i detaljno pretražili službeni automobil vlade Srbije u kojem je bio, iako je imao diplomatski pasoš, a njegov dolazak bio najavljen hrvatskoj policiji prije 4 dana.
Ja smatram da je u pitanju provokacija, jer je vozilo bilo najavljeno, znalo se razlog odlaska. Naše ministarstvo spoljnih poslova je ponavljam, prije 4 dana najavilo to hrvatskoj policiji. Podsjećam da je ovo 3. put za redom da imam neprijatnost na hrvatskoj granici. Prvi put je bilo kad sam išao na kongres Srpske omladine u Zagreb, drugi put kad sam išao na veliku skupštinu Srpskog narodnog vijeća. Tada sam bio zadržan 50 minuta, drugi put 15 minuta, a ovaj 3. put faktički hrvatska carina se prema meni ponašala kao prema kriminalcu koji treba da bude pregledan jer je sumnjiv, jer radi neke stvari koje nisu zakonite. Mislim da to nije korektno i da je to jedna loša poruka i da to čine pre svega iz razloga što aktivno nastojim da se borim za povratak otetih ljudskih prava proteranih Srba, ne samo u Srbiji, nego u Republici Srpskoj i širom svijeta.
Odjeljenje za istoriju Andrićevog instituta sutra će u Andrićgradu ekskluzivno predstaviti originalni dokument, svojevrstan prilog istoriji u vezi s pitanjem odgovornosti i krivice za Prvi svjetski rat, u kome se vidi jasna namjera Austro-Ugarske da 13 mjeseci prije atentata u Sarajevu povede veliki rat.
O ovom dokumentu sutra će u Andrićgradu govoriti direktor instituta Emir Kusturica, naučni saradnik instituta za noviju istoriju Srbije Miroslav Perišić i direktor odjeljenja za istoriju Andrićevog instituta i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miroslav Jovanović.
Predsjednik Društva za očuvanje sjećanja na holokaust iz Novog Sada Aleksandar Veljić izjavio je da je na današnji dan prije 72 godine u Vojvodini mađarski okupatorski režim regenta Mikloša Hortija počeo genocid u kojem je ubijeno 20.000 nedužnih ljudi, najviše Srba i Jevreja.
Veljić je podsjetio da su nedužni ljudi ubijeni na najsuroviji način u genocidu strahovitih razmjera koji je počeo u Vojvođanskoj oblasti i Šajkaška u trouglu Dunava i Tise nedaleko od Novog Sada. On je napomenuo da je najveći broj nedužnih ljudi, žena, djece i staraca, njih 3800 istrijebljen u naselju Čurgur u današnjoj opštini Žabalj, te da postoje utemeljene istorijske indicije da ih je bilo puno više, ali da nažalost većina žrtava nije identifikovana.
Savez novinara Srbije i Crne Gore osudio je napad na dopisnika podgoričkog dnevnika Dana Lidiju Nikčeviću u Nikšiću i pozvao na solidarnost kolega u Crnoj Gori, uključujući i organizovanje štrajka.
Upozoravaju da je posljednjih godina u Crnoj Gori u odnosu na region najviše nerasvjetljenih napada na novinare i upućenih prijetnji, što zahtjeva promjenu u djelovanju policije, tužilaštva i pravosuđa, ali i pooštravanje sankcija za prijetnje i napade na novinare. Nikčevićeva je napadnuta sinoć ispred dopisništva Dana u centru Nikšića, kada ju je maskirani napadač više puta udario palicom po glavi. U bolnici je i nije životno ugrožena.
U nevremenu koje je zahvatilo sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država poginulo je 16 ljudi. U državama New York i New Jersey proglašeno je vanredno stanje. U ovom području sljedećih dana očekuje se i veoma niske temperature do čak -23 stepena Celzijusa. Opširnije Tanja Kljajić.
Velika snježna oluja Herkules zahvatila je 21 američku državu, kao i dijelove Kanade. Jaki vjetrovi praćeni snježnim padavinama i niske temperature prouzrokovale su ljudske žrtve i haos u ovom dijelu SAD-a. Oko 2200 letova je otkazano, uglavnom u Njujorku, Filadelfiji, Bostonu, Chicagu i Washingtonu.
Our flight is tonight, but it's delayed.
Trebalo je da letim večeras, ali već znam da je let otkazan zbog nevremena. Preostaje nam da sjedimo na aerodromu i čekamo da se uslovi poboljšaju, da bih mogla da se vratim u Francusku.
Zatvoreni su i pojedini putevi, a vozovi saobraćaju usporeno. Škole u Bostonu i Njujorku ostale su zatvorene, kao i brojne javne službe.
Radim u Washingtonu, ali nevrijeme je skoro sve zatvorilo, tako da danas nisam otišao na posao.
Iako se snježne padavine polako smiruju, novu opasnost predstavljaju niske temperature koje najavljuju meteorolozi. Kanada je već pogođena tim hladnim talasom, u Quebecu je zabilježeno -29 stepeni Celzijusa, a ovakve polarne hladnoće posljednji put su vladale prije 40 godina.
Pobjednik 3. takmičenja turneje 4 skakaonice je Anssi Koivuranta iz Finske. On je skokom dugačkim 133 metra osvojio 128 bodova. Drugi je bio Simona Mann iz Švajcarske. U ukupnom poretku i dalje vodi Thomas Dithart iz Austrije. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
Košarkaši i gokeje danas od 17 časova gostuju Crvenoj zvezdi u okviru 15. kola regionalne ABA lige. Trener Aleksandrovčana Milutin Latinčić istakao je da se njegov tim može nositi sa Zvezdom, iako ne nastupa u punom sastavu.
Naša prikina današnja je utakmicu da ponovimo prethodnu partiju protiv Partizana, da imamo taj nivo igre prije svega u odbrani, da zaustavimo njihovu centarsku liniju Katić i Marjanović i da u napadu koristimo njihove neke propuste koje smo tokom ovih skautinga vidjeli. Kažem, sa svima se možemo ravnopravno nositi, mislim da možemo protiv Zvezde. Istina, hendikepirani smo bez Bakića, ali ovi koji su tu spremni su da daju svoj maksimum.
Crvena zvezda je vodeći tim na tabeli sa 25 bodova, dok Partizan i CDVita imaju po bod manje. U preostale tri utakmice 15. kola koje se danas igraju, sastaju se Cibona i Olimpija, Krka i CDVita, te Široki i Radnički. Odbojkašice Srbije pobijedile su danas Izrael sa 3-0 u drugom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Podsjećamo da je selekcija Srbije u prvom kolu kvalifikacija pobijedila Estoniju istim rezultatom. Odbojkaši Srbije se od 18 časova u Nišu sastaju sa selekcijom Slovenije u drugom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srpska teniserka Ana Ivanović pobjednica je teniskog turnira u novozelandskom gradu Aucklandu. Ivanovićeva je rano jutros u finalnom meču savladala Amerikanku Venus Williams sa 2-1 po setovima 6-2, 5-7 i 6-4. Srpski teniser Janko Tepsarević zbog povrede neće učestvovati na prvom Grand Slamu sezone Australian Openu. Tepsarević ima hronične probleme sa povredom pete, zbog koje nije igrao još od kraja oktobra. Pošto Tepsarević nije mogućnosti da igra i zbog suspenzije koja je izrečena Viktoru Trojickom, Novak Đoković će biti jedini siguran učesnik prvog Grand Slema sezone iz Srbije u muškom singlu. Australian Open počinje 13. i traje do 26. januara, a Đoković na njemu brani titulu.
Na graničnim prelazima Gradiška i Brod na prelazak granice čeka se 40 minuta, a na graničnom prelazu Velika Kladuša do 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je intenzitet saobraćaja, ali nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, popodne i sa mjestimično slabom kišom. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Rudom 3, najviša u Trebinju i Bijeljini 14, a u Banja Luci 13 stepeni. Sutra pretežno oblačno i toplo sa mjestimičnom kišom. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature. U Rudu je bilo 3 stepena, Gacku 4, Višegradu 6, Kalinoviku 8, Nevesinju 9. Na Sokocu, u Bileći, Prijedoru, Srebrenici i Nevesinju 10, Novom gradu, Zvorniku, Mrkoveć gradu, na Mrakovici, u Doboju 11, Ribniku, Driniću 12, Ljubinju, Banja Luci i Srpcu 13, Trebinju i Bijeljini 14 stepeni. Sutrašnji dan donosi pretežno oblačno, mjestimično s kišom, češćom i intenzivnijom u južnoj polovini zemlje i dalje s temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Ujutro i prije podne oblačno sa kišom u južnoj polovini zemlje, a u ostalim predjelima suvo. Popodne i uveče kiša će biti sve češća i u centralnom pojasu i na sjeveru, na jugu i obilnija. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni. Posle podne jačanje vjetra na jugu, minimalna temperatura između 3 i 8, na zapadu i sjeveru stepen 2 iznad 10 stepeni. Dnevna od 7 do 13, ponegdje u krajini na sjeveru, koji stepen više.
I prije nego što podsjetimo na vijesti dana, informacija da će Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta po četvrti put večeras u Sarajevu organizovati božićni koncert koji je uvertira u veliki hrišćanski praznik.
Koncert će biti održan večeras u Sarajevskom narodnom pozorištu od 20 časova. Otvorit će ga najstarije pjevačko društvo u Sarajevu, Srpsko pjevačko društvo Sloga, koje je obilježilo 125 godina postojanja. Na koncertu će biti izvedeno i lirsko djelo Petra II. Petrovića Njegoša povodom 200 godina od njegovog rođenja.
U dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
Republika Srpska za građane garant opstanka poručeno iz Palate Republike Srpske.
Dogovor Srpske i Federacije o raspodjeli duga Rusiji korak ka realizaciji projekta Južni tok.
Prva krivična prijava zbog neisplaćenih plata u Srpskoj podnesena protiv Pere Bukejlović.
Košarkaši i goke, gosti Crvene zvezde u regionalnoj ligi. Ana Ivanović osvojila turnir u Oaklandu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednici emisije Nada Arlov i Radovan Marčeta.